και player αδάτη κρατιώθη. İhtalawma alek maderledin neyciler, çoğun 2020 yılın 3. dekabrı hepdenin pençinde günü. Şun programamızda politi edenetlilikleri öysüzleri has çıkıntız yağdayı talyar, ücret işarlarından tebiyatı korumu için tülyğnalyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 2-nji dekabrda NATO-nun daşary işler ministrleri transatlantik ýaranlygyny reformalaşdyrmak we onu pukturlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlayn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň birinji gününde ministrleriň dikkatine hatawa tüdürlenip, onda ýaranlygyň täze öhümleri, şol taýda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 22:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlayn metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranlygyň töwereginde harbylarynyň tanyny artdyrýandygy we ýaranlygyň Awganystandaky mysyty bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda ýaranlygyň gorunmak ministrleri duşanlarynda Günwatar harby ýaranlygy käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar diýip Stoltenberg sözüne ýetdi. 67 sahypalyk hasabatda ýaranlygy reformalaşdyrmak boýunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda ýaranlygyň has talap edilýän strategik gurşawyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniýa dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbe Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredýän wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady we onu öňümizdäki hepdeden başlap ýaýradyp başlamagy gözüňde tutýar. Bu warda gurungy gidýän iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere ýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmusy belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümine, şeýle-de global ykdysadyýatyň gowşamagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedik protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hükm edildiler. Xitay geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ençim aýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tewitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çaknaşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13 ýarym aý türme tutuklugy berildi. Çow hem protestler gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmagy çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestler gatnaşmagy çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ihtiýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gawapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyryldy. Iýunda Pekin Hong Kong-da dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgeçjek köp sany tetgalpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady diýip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri barın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek synansygynda eden öňe sürmelerini ähmiýetini gaçyrýar. Barın sözlerine göre Amerikan prokurorlary we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňewi geçiripdirler, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın ve onun toporunun ençeme interviewda siz sanayan ulgomların saylavların netizelerini kalplaştırma üçin yürüt programlanan dağı varadaki eden öngü sürmelerini getirdi. Bar öz edarasının ve içerik hoptuzluk boyunca departamentinin bulları izarlandığını, emma muna delil bolor yali hiç adın üstünden barmandıklarını belledi. Barın beyanatının izyanı Trump'ın hukuk toporu Adalet Departamenti tarafından derinövü çalım ediyen hiç dağdın bolmandığını öngü sürüp beyanat yayrattı. Trump'ın hukuk toporu mühüm statlarda bir neçe şikayet bilen yüz tutuptu. Olar yenilisi sezi var oldu ya da delillerin yetmesiliği diyendeki sebepli reddedildi.